Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou.
Zdravím, tady Markéta Šichtařová, posloucháte Rádio Prostor, pořad Prostor pro dva a naším dnešním hostem je Jiří Weigl. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Poslouchejte Prostor pro dva, dnes s Markétou Šichtařovou.
Tak dobrý den ještě jednou, posloucháte Rádio Prostor dnes s Jiřím Weiglem. Jiří Weigl je český ekonom, v letech 1992 až 1997 byl vedoucí sboru poradců předsedy vlády České republiky, v letech 2003 až 2013 vedoucí kanceláře prezidenta republiky Václava Klause, od ledna 2009 členem Národní ekonomické rady vlády a v současnosti je ředitelem Institutu Václava Klause. Také spoluzakladatelem tohoto institutu. Ovšem já tipuji, že pro širší veřejnost je nejvíce známý možná jako glosátor, publicista. Doplnil byste o sobě vy něco? Jak se vidíte?
Já jsem vždycky se snažil mít takový širší záběr, což se mi pak hodilo v těch veřejných funkcích, ale ještě teda, abych doplnil k tomu, co jste říkal, já jsem také absolventem filozofické fakulty, kde jsem vystudoval orientalistiku, arabistiku, což byla takový můj mladiství koníček, ale docela mě vydržel dost dlouho, takže to je ještě taková moje vedlejší kvalifikace, která byla trošku tou ekonomií a tou veřejnou správou, vlastně, ve které jsem působil, upozaděna.
Tak uvidíme, jestli se k arabistice pod vlivem aktuálních událostí dneska dostaneme, ale máme toho naplánováno hodně. Já se totiž hlavně chci zeptat, vy jste si po posledních volbách v takové své pravidelné glose povzdechnul, že ke změně je ještě daleko. Pojďme si to rozklíčovat. Za prvé, co je ten výchozí stav, který by se měl měnit? Za druhé, jaké vlastně ke konkrétní změně bychom měli dojít? A co by potom mělo být výsledkem?
No, to je komplexní téma. Asi ho nevyčerpáme za celou tu necelou hodinu, kterou máme pro ten náš rozhovor vyhrazenou. Já bych řekl, že a v tom, myslím, se mnou bude shodovat velká část občanů a posluchačů, že takovým všeobecným pocitem, který většina z nás sdílí, je nespokojenost se stavem společnosti, se stavem ekonomiky, nejenom v naší zemi, ale nejenom v Evropské unii, ale myslím, že to je obecný pocit, který začíná převládat na celém západě, ke kterému my patříme. A tento stav je daleko překvapivější pro nás Čechy, kteří jsme před 35 lety vlastně se měli pocit, že jsme se na ten západ vrátili a na ten západ, který je zárukou prosperity, kterou jsme spoza té železné opony celých těch 40 let sledovali se závistí nebo smutkem. A měli jsme pocit, že ten západ je to pravé a že ten recept, jak má vypadat zdravá, prosperující, dlouhodobě prosperující společnost, je známý. Ale to byla, jak se ukázalo v těch následujících letech, pouze naše iluze. Ten západ, do kterého my jsme se vrátili, už byl mezi tím úplně někde jinde a začal směřovat někam, odkud my jsme odcházeli. A dnešek je tedy o tom, co dělat s tím neživotaschopným, přeregulovaným, rigidním, zeleným a já nevím, jakým dalším socialismem, který nám tady všude vypučel a nejenom tedy v Evropě, ale vypučel i ve Spojených státech, které byly vždycky tím majákem té svobody a kapitalismu. A jak z toho maléru ven, protože vidíme, že Evropská unie dramaticky zaostává za jinými centry globální ekonomiky, za Spojenými státy, za Čínou, za Asií. Vidíme, že Spojené státy přestávaly být tou jedinou rozhodující velmocí v dnešním světě a najednou je z toho plno napětí a konfliktů a nejistot, co bude dál. A takže jak z toho ven je velká otázka. Do západ do dlouhé doby si to nebyl ochoten připouštět, že vlastně jsme se dostali na cestí a že všechny ty nové izmy, které najednou ovládly ten veřejný prostor a politiku, jsou cestou do pekel, ale dneska já myslím, že už nás nikdo nemusí obvinit z šíření dezinformací a konspiračních teorií, protože tady máme zprávu o konkurenceschopnosti muže nejpovolanějšího, by řekli všichni eurooptimisté, Maria Draghiho, bývalého úřednického italského premiéra a prezidenta Evropské centrální banky, který tu realitu, alespoň tedy v Evropské unii, vylíčil velmi dramaticky a velmi pochmurně. Takže to, o čem my se tady bavíme, to není žádná propaganda, to nejsou žádné dohady a nebo ideologické výmysly, to je prostě realita, kterou si už připouštějí i ti nejpomazanější hlavy toho dnešního západního establishmentu.
No, pan Draghi to sice vylíčil v celkem jasných barvách, ale to řešení, které navrhl, bylo dosti zvrhlé, protože on chtěl z té stávající neefektivity vystoupit ještě větší zeleností, ještě větší přeregulovaností, ještě větší zadlužeností a tak dále. A teď jsme u toho, že vlastně já jsem tady teď použila několik slov po sobě a i vy sám jste řekl, že ten stávající stav lze označit jako zelený, přeregulovaný, rigidní socialismus. Můžeme třeba pro zjednodušení té naší diskuze tu stávající ideologii označovat jako ESG, abychom nemuseli nadále říkat levicový, kolektivistický, progresivistický směr uvažování, protože já mám pocit, že jedním z těch důvodů, proč lidé dost často nevnímají, co se u nás děje, je krom jiného také to, že vlastně proto nemáme jednoduché označení. A tam, kde chybí slova, tam chybí pochopení.
To máte naprostou pravdu a my teda v našem institutu Václava Klause na tohle téma často diskutujeme a přesně to, o čem mluvíte, je předmětem našich debat a sporů, jak to vlastně nazvat, aby tomu lidé dobře rozuměli. Někteří tomu říkali kulturní marxismus, neomarxismus, někteří tomu říkají woukismus, někteří to nazývají různými slovy, které ta všeobecná veřejnost možná nezná, možná s nima není tak často konfrontována, ale to, co říkáte vy, to ESG, to já myslím je jeden, to je najednou zkratka, která začíná dopadat na všechny, dnes tedy na velké firmy, ale záměr je, aby téhle té byrokratické šikaně byly podrobeny prakticky všechny ekonomické subjekty a je to výraz vlastně celé té ideologie, čili já souhlasím, nazývejme to ESG.
Vy jste také řekl, že ten pocit, že to ESG je špatně, začíná převládat na celém západě. Dobře, já ten pocit mám také, že sice většina lidí už dneska má pocit jakési špatné nálady, ale přesto volby pořád dopadají tak, jak dopadají. Pořád dopadají dokola a dokola progresivisticky. Tak jak si vysvětlit ten rozpor?
No, víte, ten náš západ zdaleka není homogenní. Myslím, že u nás v té východní části Evropské unie, v těch nových zemích, které mají zkušenost s takzvaným reálným socialismem, to pochopení té slepé uličky je daleko jasnější a pevnější a všeobecnější a ten ta ESG ideologie sem nepronikla tak hluboce, je sem vnášena zvenčí a násilím vtloukána proti vůli lidí. To ten tradiční západ, západní Evropa, Spojené státy, ty jsou na tom hůř, ty si na ta kamna toho socialismu ještě nikdy nesáhly a těch faktorů, které tu veřejnost v těch západoevropských zemích a ve Spojených státech činí otevřenějšími k těmhletěm ideologiím je celá řada. Je to i, já jsem někde psal i o tom, že já v tom vidím i takovou tu atmosféru kulturně společenskou, že není určitě náhodou, že jsou to především země s protestantskou tradicí, které jsou otevřenější téhle novodobé ideologii, že to je Skandinávie, že to je Británie, že to jsou Spojené státy, čili tahle ty vlivy toho, že člověk má konat dobro a má být bezprostředně odpovídá tomu Bohu za jeho skutky a tak dále. To je, myslím, velký takový bič, který velkou část společnosti činí bezbranou vůči ideologii, která hlásá jakoby všeobecné dobro a v zájmu všech nabízí řešení, která ve skutečnosti jdou proti těm základním hodnotám, na kterých byl ten dosavadní kapitalistický řád vybudován.
Říká Jiří Weigl na Rádiu Prostor.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Lidé často vnímají ESG jako něco nového, co se objevilo třeba v posledních 10 letech, ale já jsem toho názoru, že třeba v Evropě můžeme vysledovat ty prvotní kořeny už možná někde k frankfurtské škole ze 20. let 20. století a ve Spojených státech také už na přelomu 19. 20. století můžeme pozorovat různé nadace, jako třeba Rockefellerová nebo Carnegieho nadace a další, které prosazovaly to, co bychom tehdy označili jako marxismus, ale dneska je to označováno jako progresivistický mainstream. Jak se to mohlo stát, že se ten tehdejší v podstatě extremismus stal dnešním mainstreamem? Jak je možné, že lidé dneska nejsou poučeni po 40 letech socialismu, že tohle je slepá vývojová větev?
Víte, my jsme si zvykli tady v našich zeměpisných šířkách spojovat ten socialismus s Ruskem, s Východem. Velká část našich spoluobčanů má pořád pocit, že socialismus a komunismus je výmysl, který k nám přišel od někud z Východu. Ty kořeny marxismu, kořeny reálného socialismu, vědeckého socialismu a tak dále, jak se to všechno nazývalo, ty leží na západě, ty leží v západní Evropě a tenhle ideový směr vlastně z toho západu nikdy nevymizel. On tam sice se nedomohl té totalitní moci jako v tom ruském experimentu, ale ta ideologie tam po celá ta dlouhá desetiletí žila a velmi tvořivě se snažila reagovat na změny podmínek. Také se velmi ti ideologové toho socialismu velmi obšírně zabývali tou zkušeností toho Sovětského svazu a toho východního bloku, která tedy i z jejich pohledu nebyla dobrá, nebyla přesvědčivá a oni hledali cestu, jak uskutečnit ten velký ideál, jinými způsoby, nikoliv vražděním, nikoliv terorem, nikoliv násilnými revolucemi, ale evolučně, postupně. A vy jste zmínila tu frankfurtskou školu, to byl jeden z těch nejvlivnějších směrů, který nejenže tedy inovoval to marxistické učení v tom předválečném období, ale on se za války dostal za oceán a vlastně ovládl jistým způsobem atmosféru, intelektuální atmosféru v akademické sféře na univerzitách a rozvinul se do podoby, kterou teda vidíme dneska. Oni správně zanalyzovali, že ten rozmach kapitalismu a poválečný vývoj prakticky eliminoval proletariát jakožto tu hlavní třídu, která měla být tím tou revolucí osvobozená. A oni tedy, ten se přeměnil vlastně ve střední třídu, zburžázněl a revoluční myšlenky ho opustili. A takže oni hledali jiné způsoby, jak tu svoji velkou ideu zrealizovat. A zaměřili se především tedy na menšiny a na takové věci, které se týkají vlastně samotné identity, čili je to feminismus, genderová ideologie, je to klimatický alarmismus, čili boj se změnou klimatu, je to masová migrace a vlastně zásadní proměna společnosti zůstala, ale způsoby a nástroje, jakým jí má být dosaženo, ty se změnily. To vidíme dnes kolem sebe, čili jak moje generace si ještě pamatuje na tři zdroje a tři součásti marxismu, leninismu, které jsme museli povinně odříkávat, tak dneska ten nový socialismus má ty tři součásti jiné a je to právě ta klimatická ideologie, je to genderová ideologie a je to migrace, jakož masová migrace, jakožto hlavní nástroje změny společnosti.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Já mám určitou teorii, proč bohatí elitáři dneska prosazují extrémně levicové ideologie, ale zajímalo by mě váš názor na to, protože intuitivně by většina dnešních lidí očekávala, že velmi bohatí lidé budou pravicově orientovaní, což není pravda. Tak jaké máte pro to vysvětlení?
Já se domnívám jednak, že pokud tato ESG ideologie, jak jsme se dohodli, že ji budeme nazývat, ovládne veřejný prostor, tak je to obrovská příležitost pro jisté vlivné skupiny, které se jí zmocní, dosahovat monopolních zisků. Ten eko průmyslový komplex nebo ekofinanční komplex, jak bychom to mohli nazvat podle toho starého vzorce vojensko-průmyslového komplexu, tak dneska existuje něco podobného v tom eko ESG módu. Je gigantický biznis, který vlastně umožňuje vyřadit ty koordinační mechanismy toho kapitalistického tržního hospodářství a vlastně ovládnutím toho státního aparátu a všech těch společenských institucí vlastně realizovat nepředstavitelné zisky, které jsou v normálním tržním prostředí nepředstavitelné. To si myslím, že je takový ten pragmatický důvod, který bych viděl za tím příklonem toho velkého kapitálu k těmhletěm zdánlivě antikapitalistickým ideologiím. A potom já si to vykládám i tak, že ti lidé, kteří dneska manipulují tak gigantickým bohatstvím a tak gigantickými fondy finančními a materiálními, které vlastně nemají ani reálné uplatnění, tak oni, řada z těch lidí má ten mesiášský komplex a domnívají se, že oni vzhledem k tomu svému bohatství jsou oprávněni za ty jiné to lidstvo vést a ukazovat mu cestu a poučovat ho a rozhodovat za něj, protože oni vědí lépe než ti běžní občané, jak by měla vypadat společnost, jak by měl vypadat život konkrétní jednotlivých lidí, jak by se lidé měli stravovat, jak by se měli oblékat, jak by měli cestovat, co by měli dělat. Prostě najednou tento velký kapitál dosáhl takových rozměrů vlastně, že přerostl ty limity, které ho umožňovaly nějakým způsobem kontrolovat a držet v rámci té tržní ekonomiky a stal se vlastně nebezpečím pro celou společnost.
Čili v podstatě kombinace psychologických vlastností nějakého mesiášského komplexu plus čistě a ryze ekonomických motivací, kdy v čistém kapitalismu přirozený monopol nikdy nevydrží příliš dlouho, možná 10 let. Jsou tady firmy, o kterých jsme si mysleli, jako třeba Nokia nebo Xerox, že mají monopol už skoro navždycky, ale oni nakonec vždycky zanikly. Ale je to pouze nějaké socialistické zřízení, kde je velmi silný stát, kde ty monopoly mají svoje monopolní postavení vlastně zabezpečené. A proto je v zájmu těchto velkých korporací, aby byly ještě větší, aby podporovaly nikoliv tržní kapitalismus, ale aby podporovaly vlastně silný stát a nějaký polosocialismus, aby tím tou svojí provázaností se státem měli ten svůj monopol a ještě větší zisky zabezpečené.
A určitě s tím souhlasím. A já myslím, víte, co je nejpozoruhodnější, je, že těmto nejbohatším vrstvám, které třeba symbolizuje to Davoské fórum a jiné ty kluby těch nejmocnějších, nejvíc leží v žaludku ta střední třída. Nejvíce jim ten celý ten atak, který vlastně celá tahle ta doba přináší, směřuje právě na ty, na kterých ten úspěch toho poválečného západního, té západní společnosti stál, to znamená té masové střední třídě, na její masové spotřebě, na jejich vzorcích chování, na tom, že ona najednou už to není pouze ta vrstva, která se zabývá jenom svým materiálním přežitím, ale současně to je právě opora demokratické společnosti. Jsou to lidé střední třída, to jsou právě ti lidé, kteří se zajímají o věci veřejné, chodí k volbám, mají názory na směřování země, státu a tak dále. A to všechno začíná těmto lidem, kteří se najednou na svět začínají dívat čistě globalisticky a čistě z hlediska planetárního, tak najednou tohle jim začíná překážet. No, ono současně i ten jejich život možná že jim není příjemné, že když před 100 lety přijel baron Rothschild do Biaricu nebo do Nice, tak se tam potkal možná s nějakým monarchou a ruským knížetem a já nevím, Aga Khanem nebo nějakým mogulem orientálním, ale dneska tam přijedete a tam jsou statisíce lidí z běžných občanů České republiky, Polska, Itálie, Skandinávie. Prostě pro tu aristokracii finanční a majetkovou, která si dělá nárok na totální výlučnost a exkluzivitu. Tenhle ten svět toho masového konzumu není příjemný. Oni ti lidé by si představovali, že by ta společnost se měla udělat několik kroků zpátky, že by lidé neměli cestovat, že by neměli tolik spotřebovávat, a našli si k tomu krásnou záminku, což je planeta. A planeta to není nikdo, ta nemá žádný hlas, ta se nemůže bránit, ta nemůže říci, co by si přála nebo nepřála. A takže tahle ta ESG ideologie, jak jsme ji tady spolu nazvali, je také typická tím, že z jejího centra, její pozornosti se vytratil člověk. Všechny ty bývalé ismy se točily okolo člověka, okolo jeho blahobytu, okolo prosperity, okolo jeho štěstí, okolo jeho svobody. Tenhle směr, který dominuje dnešnímu západu, člověka považuje za problém, člověka považuje za něco, co narušuje jakýsi vyšší řád, který jsou oprávněni vykládat pouze majitelé této nové pravdy. A najednou jde o to, jakým způsobem docílit, aby konzumní společnost zmizela, aby konzum ztratil svůj význam. A tady máme jasnou cestu značenou k takovým věcem, jako je umělé zdražení energií, jako je zdražování spotřebního zboží, potravin a tak dále, jako je vynucená elektromobilita a všechny takové věci, které mají vést k dopravní chudobě, a ta se bude dotacemi odstraňovat. Prostě celý tenhle hrůzný systém, který jde daleko dál, než si kdy jakýkoliv centrální plánovač dovedl představit, se najednou tady před námi tak tou salámovou metodou kousek po kousku otevírá a není tlačen jenom nějak tupě nějakou stranou nebo ústředním výborem nebo něčím, ale je propagován všemi možnými kanály, tisícemi neziskových organizací z mezinárodní sféry, z úrovně Evropské unie, OSN, všechny tyhle globální agentury postupem času byly zcela ovládnuty touhle ideologií a jejich prostřednictvím a prostřednictvím mezinárodního práva je vlastně vnášen do všech společenství na naší planetě a samozřejmě vyvolává to problémy, protože jedna věc je jasná, socialismus nefunguje, to jsme si vyzkoušeli, a nefunguje ani tenhle inovovaný zeleno ESG, já nevím jaký, nebude fungovat taky. My to vidíme, naše vláda to vidí, naši občané to vidí, voliči to vidí, vidí to lidi ve Spojených státech, vidí to lidi v západní Evropě a něco s tím tedy chtějí dělat. No a teď se dostáváme k problému, že pokud bude zachován demokratický politický systém, tak se ta nespokojenost projeví, čili demokracie začíná překážet, protože tahle ideologie nemůže v demokracii přežít. Takže bojujeme nejen tedy o kapitalismus, bojujeme nejen o prosperitu, ale bojujeme také o demokracii a bojujeme i o občanskou svobodu.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Tím jste mi připomněl aktuální zprávu. Elon Musk uvedl a píší to některé agentury zrovna dneska, že pokud ve Spojených státech vyhraje Kamala Harrisová, tak on, Musk, prý půjde sedět. Jinými slovy, narážel tím vlastně na cenzuru a na potírání demokracie. Myslíte si, že bude takhle zle, že i u nás by se mohlo opět zavírat za jiné názory?
No, já nechci být obviněn z toho, že jsem dezinformátor.
Ale že, tak to stejně jsme už obviněni, že jsme dezinformátoři.
Že maluji čerta na zeď, ale skutečně, když vidíme, jakým způsobem se ten establishment současný západoevropský staví k těm volebním výsledkům, které mu nejsou pohodlné, tak to je skutečně napováženou, když si uvědomíte, že v Německu se hovoří vážně, tedy je podán návrh hovoří o podání návrhu na zákaz druhé nejsilnější politické strany v Německu, když ve Francii volební výsledky vůbec nehrají roli a vládne vláda, která nemá žádnou oporu ve výsledku voleb. Tak když vidíme, jak dopadly volby do Evropského parlamentu, které tedy evidentně signalizovaly velký posun v názorech evropské veřejnosti na směřování Unie a co z toho nakonec vzešlo, že ty strany, ty nové síly, které se stavějí kriticky k tomu současnému směřování, byly odsunuty naprosto na okraj a do nějakého sanitního kordonu, jak oni to nazývají, a že paní von der Leyenová je znovu tedy předsedkyní Evropské komise, přestože vlastně ta předchozí komise tu Evropu dovedla tam, kde je dneska, tak a že všechno se zdá, že se naopak ještě přitvrzuje, že nebude žádná revize těch nejhorších výstřelků celé té zelené, celého toho zeleného šílenství, tak tady je vidět, že jako z demokracie zrovna není to, čím by žili ti lidé, kteří jsou dneska u moci a že nějak si z toho byli ochotni brát poučení a podřizovat se tomu a respektovat hlasy voličů. Takže myslím, že ty obavy jsou na místě a i u nás máme spousty příkladů, kdy souboj o svobodu slova je velmi vyostřený a myslím velmi oprávněný.
Jakou roli v tom všem vlastně hrají nadnárodní organizace typu OSN, WHO a další? Já se ptám velmi cíleně, protože když vysvětluji širší veřejnosti, co je to ESG, kdo ho prosazuje a proč, tak když se dostaneme na téma těchto nadnárodních organizací, tak lidem to velmi často zní jako nějaká konspirace či teorie spiknutí. To tvrzení, že tyto organizace jsou ovládány globalisty jedné víry a že tito globalisté ji skrze tyto organizace prosazují. Ale vy jste také už před chvílí zmínil vlastně tyto organizace jako jeden ze základních článků, jak tu novou víru prosazovat.
To myslím, že není konspirace, to je všeobecně známé a konec konců ti ideologové toho evropského socialismu, jako byl italský komunista Antonio Gramsci, tak ten proslul právě tou myšlenkou toho dlouhého pochodu institucemi, kdy vlastně příznivci této ideologie mají se snažit infiltrovat organizace, státní aparáty, mezinárodní organizace, univerzity, prostě tak jako Mao Tse-tung se svojí armádou prošel celou Čínou tím dlouhým pochodem před druhou světovou válkou, než se dostal nakonec k moci, tak něco podobného vlastně tohle levicové hnutí se pokusilo uskutečnit v mírových podmínkách v systému občanské společnosti západní Evropy a také tedy myslím, že se jim to podařilo a dnes vlastně není to nic nového, vlastně už za starého Rakouska se říkalo o starých hofrátech a mladých revolucionářích, takže dneska vlastně dominuje západoevropské politice generace, jejímž životním pocitem byla studentská revolta roku 68 ve Francii a v Německu, v západní Evropě, která vytvořila to levicové prostředí, ze kterého se všechny tyhle nové izmy vlastně, ze kterého čerpali svoji sílu, svůj náboj a svůj étos. Ale pro mě je trochu, takže oni ovládli tedy nejenom své státní instituce ve svých zemích, ale velmi cílevědomně pronikli do akademických sfér a odsud tedy vychovávali generace intelektuálů, kteří to nebylo žádné organizované spiknutí, ale prostě ten myšlenkový proud, který oni vytvářeli, přednostně tedy ovládl ty mezinárodní organizace a dnes oni jsou právě tou baštou toho, jakým způsobem vlastně je vnášena ta agenda levicová toho ESG, jakým je vnášena do dalších zemí. Vzpomeňte na tady souboj o Istanbulskou úmluvu, který se tady nedávno vedl a myslím, že ještě asi není skončen úplně. A tam to byl přesně příklad, jak přes mezinárodní závazky vlastně se najednou otevírají prostory pro změny ve vnitrostátních poměrech, legislativě, zákonech, útoku na instituce, tradice, které neodpovídají tomuhletomu směřování. Takže to je určitě jeden z charakteristických rysů tohodle nového směru. Ale já bych chtěl říci, zmínil jsem, že v tom byl ta generační revolta na konci těch 60. let proti tomu do té doby velmi úspěšnému hospodářskému zázraku, který se na poválečném západě odehrával. Tahle ta generační výměna hraje vždycky velkou roli a my jsme ji zažili také, protože moje generace a myslím i ta vaše, náš generační pocit pramenil z vymezení se vůči tomu systému, který tady existoval před listopadem 89. Čili my jsme velmi nadšeně přijali návrat ke kapitalismu, návrat k tržní ekonomice, návrat k pluralitní politické demokracii a mysleli jsme, že to tak je správné a že to tak má být navždy. Naše děti nebo generace našich dětí ovšem si to postupně tak, jak dorůstali a vymezovali se vůči nám, vůči svým rodičům, si to přestávali myslet a najednou začali objevovat to, co my jsme jakoby odhodili někam na smetiště dějin, jakožto neúspěšnou zkušenost, oni tu naší neměli a najednou přes tu mladší generaci se nám tohle všechno vrací s tím, že to tedy není jenom úplně vneseno zvenku, ale je v tom i generační protest tady té domácí mladé generace, ta mladší generace, která neměla tu zkušenost, kterou máme my a která tedy si živí ty iluze, že skutečně zachrání planetu a že bohatým bude brát a chudým dávat a zvířata a rostliny si polepší a tak dále. A jsou, můžou být opravdu ochotni tomu věřit, že sebeobětování se pro nějaké takové vyšší cíle a bojovat proti konzumu, že je správné. To já některak nespochybňuji a nezlobím se za to na ně. Je to lidské, je to možné a je to skutečné, ale dnes tahleta generace, která tomu ESG tak ochotně byla schopna naslouchat a zapomenout na to všechno, že se vrací to, proti čemu ten listopad 89 směřoval, takže to najednou máme všechno skoro zpátky, nebo začínáme mít to skoro všechno zpátky, tak najednou, a ty volební výsledky to ukazují, že ta nejmladší generace, ta generace těch mých vnuků, která už získala volební právo a dorostla, se najednou začíná vymezovat zase proti tomu, co je jim vtloukáno dneska tím levicovým mainstreamem, který kontroluje úplně všechno v školství, sdělovací prostředky, akademickou sféru, kulturu, umění, tak to se na ně valí ze všech stran a vytváří to ten protitlak. Takže v tom já vidím naději. Ukázalo se, že v Německu AFD má nejvíce voličů, těch prvovoličů, kteří přicházejí poprvé k volbám. U nás, myslím, je cítit něco podobného. Mladí lidé jsou nespokojeni a kriticky se dívají na tahle ta velká prázdná slova a na ty velké zdánlivě přitažlivé ideje, které jsou nereálné a které ve skutečnosti vedou tu společnost někam k regresu.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Takže když si vezmu z toho, co jste teď na konci řekl, nějaký závěr, má vlastně smysl snažit se brzdit věci jako digitalizace, digitální měna a další prostě levicové výplody. Protože čím hůř, tím vlastně líp v tom smyslu, že se možná systém dříve zhroutí svojí vlastní váhou a neefektivitou. A vcelku nepochybuji o tom, že zase jednoho dne bude svoboda nastolena, ale víme, jak dlouho vydržel třeba Sovětský svaz. Je tady určitá naděje v tom, že ta nejmladší generace projde novou revoltou za pár let, tak jako byla ta studentská revolta v tom roce 68. Ale co, když už mezi tím ten systém zesílí natolik, že to dopadne spíš jako revolta náměstí nebeského klidu.
To máte určitě pravdu. Já bych se tímhle tím, že ta mladá generace to za nás vyřeší, tím bych se neopájel. Jednak, tak jak říkáte, ten systém je nesmírně silný a nesmírně mocný a on zatím využíval všech těch regresů naopak k ještě většímu utažení šroubu. Nikdy se nestalo, že by krize byla vedla k nějaké revizi a k návratu k něčemu racionálnějšímu. Naopak vždycky je to příležitost ještě více, je třeba ještě více šlapat, abychom tedy nespadli, jak říkali ti evropští integrátoři a to se děje tedy stále a všechny tyhle, proto já sleduji vždycky s velkými obavami to, s jakou bohorovností se celý ten současný establishment staví k tomu neudržitelnému zadlužování, které probíhá a nikdo si neklade otázky, jak se to splatí, proti čemu se ty dluhy umažou, jak to bude, protože S tím si revolucionáři v bolševickém Rusku také hlavu nelámali. Že jo? To se, jsou tady úspory, jsou tady neomezené možnosti měnových reform, jsou tady záporné úroky, digitální měny. Všechno tohle lze použít k skutečně vytvoření toho skutečného komunismu, který nefungoval, ale ti, kteří si to k tomu téhle vizi společnosti věří, tak jsou přesvědčeni, že s digitalizací to možné někdy bude. Takže já myslím, že ta hrozba toho je stále velká a že čekat na to, že se něco samovolně zhroutí, znamená jednak rezignovat na to, že k nějaké změně opravdu dojde, a jednak to, že pokud by k tomu mělo docházet touto cestou, tak ten otřes, který ta společnost, ekonomika i celý svět může zažívat, může být daleko horší než rozpad Sovětského svazu, který vlastně zažíváme jeho ozvuky vlastně dneska ve válce na Ukrajině, tak něco podobného může být daleko, daleko tragičtější v případě, že by se měl hroutit společenský systém, který na dnešním západě existuje nějakým násilným a spontánním způsobem.
Tak konec konců třeba to zavedení digitální měny, o kterém jsme tady mluvili, znamená v podstatě zrušení peněz, tak jak my je známe. A zrušení peněz je vlastně myšlenkou, která má být, měla být spojena s údajným komunismem. A komunismu se nikdy lidstvo nepřiblížilo, snad s výjimkou válečného leninovského pokusu o komunismus a potom v období Polpotova režimu. A jak to dopadlo, víme z historie, a nebylo to hezké. Takže kdyby teď došlo k zavedení těch digitálních peněz, tedy zrušení v podstatě peněz globálně, tak jak se to plánuje, tak nechci vidět ten otřes, který by to mohlo přinést pro světovou ekonomiku. Pane Weigle, já vám moc děkuju za dnešní rozhovor, protože už nám bohužel čas neumožňuje více a doufám, že jste nebyl mým hostem naposledy.
Já děkuju za pozvání.
Pana Jiřího Weigla jsme dnes vyspovídali na Rádiu Prostor.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.